Қарадөң батыр. Қарадөң батыр бір жаста әкеден, екі жаста шешеден жетім қалды. Бала сүйтіп жүріп, жасы үшке жетті. Сонда Қарадөң Ноғайға келді, балалар оны сабап қуды. Бала соған шыдамай қаңғырып кетті. Бала бір жерге келіп отырып, қамығып жылап отырып айтқан екен.
Өзімді ойдырып жаңба көзімді тыңдайтын пенде болар ма бұл жалғанда сөзімді сорлаған мен қумаңда еше ендесем асым жоқ кие ендесем киім жоқ бара тұғын үйім жоқ үйге кірер күйім жоқ әй апа менен анам жоқ жалаң аяқ жалаң бас отырмын менде жалаң ас әй қайда тұрып жүрейін сорлы пенде мен болдым Бала болса қуады, көзімнен аққан қанды жас бетімді сулай жуады. Құлай құрлады өзімді, кім тыңдайды сөзімді. Бейтік құрлық берген жен ай алғайсы Алла өзімді. Жарлы жердің түбінде қарадың отырып мұңайды. Жабжалаң аш бұл бала, сүйені бей жарға жылайдың
Бала жылап отырғанда қасына бір кісі келеді. Астында есегі, басында сәлдесі, үстінде мәллесі. Қолында асасы бар адамның балаға айтқан екен.
Ой, жылама балам, жылама, жыламай көңілің санама. Анау тұрған тоғыз үй ортадағы үлкен үй соған барда кір деді. Асырайды сол деді. Ол үй барсам қуат деп, басыма күн туат деп, бала тағы жылады. Баратын үй сол деді, әй сені жақсы бағады. Балам сонда бұл деді, тумайтын үй бұл деді. Айтуынша үлкеннің ай үйіне айтқан келеді. Келеді де бала отырды, ешкім жауап бермеді, адам деп оны көрмеді. Әй отырған екен бірген бірі. Қазында оның бала жоқ, отырған шалы және жоқ. Үндеген оған адам жоқ, ой босағада мұғайып жалаң аяқ жалаң бас отырды бала жалаң аш. Бір вақыттар болғанда ай үйдің келіп ақса қалқырды кемпір қасында. Қараудың сонда жүгіріп шалдың атын байлады қайта айналып келіп. Отырды сонда тұрып кеңесті мынау бала кімдісті. Танымаймын мен деді, сұрамасаң сен дедің.
Сонда бала, мен бір жетім баламын, атанам жоқ деді. Мына қаңғырып жүрген балаға киім, тамақ беріңдер, осы үйде тұрсын, кез келгенін ішіп жесін деді. Өзінің жүгіріп жүрген жалғыз баласы бар екен. О да еркелеп қан баласы болғанмен бір ауыз сөз айтпайды. Қарадөң ас ішіп, киімін киіп, қыдырып жүре берді. Бір күндері болғанда Қарадөңді ертіп кеңеске апаратын болады. Тоқсан бауыл Ноғайлының қаны екен. Сол уақытта Қарадөң 15 жасқа келген екен. Қан бір күн бойы батырымен бейін жинап алып, осы баланы шамадан келсе сыйлағым келеді. Астындағы тағымды басындағы тәжімді берсем деп кеңес етеді. Сонда бала жылап тұрып жырлай деген.
Ай, айналайын жан баба, мен едім тұрған бір бала. Қатар жүріп көрмеген, өй тек жаным бар өлмеген. Ағайын туған жақын жоқ, ата менде ақыл жоқ. Yalgızlık benim dalan açtığı dünyadın odan karım yok. Енді қайтып жүрермін ай менен басқа пақыры жоқ армалыңның соңында қаңғырып жүрдім жалпылдап әркім қояр көзімді кім тыңдайды сөзімді әй сіз берген алтын тағыңыз басыңыздағы тәжіңіз қиын болар күйеуге ауыр болар мінуге қорламаңыз көзімді күнде шығыр көзімді қаңғырып жүрген жетім деп айтыңдамас ешкім сөзімді Sizden giydim kiyimdi, bugün kalgın kıyıldı, kankırıp sürgün cetimge takka mülü kıyındı. Ey sütüp bala yegildi, gözünün şası tüküldü, sonda turup atası tağı bir söz soraydı. Toksan bağlı nugay kalgıdı, balam benim şalgıdı, gölgeninin arıtıdı, bilsen bunun parkıdı. Gözümden tuğan bul bala, ol qatarga kirmeydi. Atam деп жауап бермейді, балалықтан еркелеп ей қатарымда жүрмейді. Анау тұрған қар өдің ай кеудесі толған сан еді. Тоқсан баулы нұғайды тірі болса бағады. Ей ашы менен арығын, пақыр міскін кәрібін түгілді ей көңілін табадың ей.
Жиналған көптің ішінде бір бек бар еді, ол сөйлейді. Мен 15 жылдай оның әкесі қанның қасында жүріп едім. Әкесі ел билеген қан еді, ақылы көп жан еді, деп қанның сөзін қостады. Сонда қан айтты, осы қарадөңді сынап көрейік деді. Жақсылық шамасын байқап көріңіз деді.
Ой, қарадың сонда ғой күледі, өксіп-өксіп жылайды, жылайды да жырлайды. Мен бір жетім ай бал едім, жалғызда жүрген ай жан едім. Таба алмасам ай парқыңды, біле алмасаң ай қалбыңды, ой, көптің бабын таба алмай. Мен ойлаймын артымды, айнабайын көп қалғым, оя көрме көзімді, тыңда менің сөзімді, өлтіресің бе өзімді, қымбатты артық бабамыз. Жел болған күн панамыз, жау келген күн қаламыз, мелгері бастырып, Қорлыққа бермей қараңыз, ой, сонда қардың сөйлейді, сөйлегенде бидейді, қарыдың қойған атыңды, асыл туған татыңды, сыйлап саған билікті, берейін деп отырман, тыңдасаң қалқым сөзімді, айтып саған бәрінде, қасында өзім тұрайын. Өтпейтіғын іс болса, өз қалғымнан сұрайын, бірігіп кеңес құрайын. Қыдырып бірегі жыл қасында, өзім жолдас болайын. Есіткен соң бұл сөзің өй, қарының бала тебірінді. Қоймасын ақыр білген соң, мақылдап бала алады. Тарқаған соң кеңестен өй, қатасы мен барады атадан тақты қалған тұм қарадың ойға қалады айдай ей айдай ей айдай ей айдай ей
екі үш күн өткен соң атасына келіп әй ата менде жалғыз бала едім жалғыз болсам да халықтың ойы жеңді ғой жалғызым деп отыра беремін бе Қараменді деген қалмаққа барайын, соны шауып алайын деді. Ел қаруы бес қаруды асынып, басына дулағасын киіп, қара тұлпарды ерттеп мініп жүріп кетеді.
Ааа! Ağa jönüldü sol qalmaqqa barganda qalmaqtın gelin almaqqa Hey barıp oyun salmaqqa tevekkel etip soldurdu Alıstan bolsa jetem dep künü tünü soldurgen Hey isebi joq moldurgen körmedi qanın qarasın jalqızlıq sonda bilindi Qapanda jalqız mende de qıbırlağan qara körmegen Ой, тең жалғыз қалдым көлмеген, ең майданға шыққан соң сонда көңілім сүрінді. Ой, жараттың Алла өзімді аштырған соң көзімді. Көрсеттің жақсы жамандың, ой, дүниеден екі рет, кеше кемнен айырып зарлаттың Алла өзімді. Табаным жерге тие алмай жығылды талай жерлерге. Өй, бір күндері болғанда, екіге жасым толғанда, әкемнен тағы айырылдым. Әкемнің аты бегеді, әр уақты ереді. Қысылғанда жебейтін қайран атам жоқ еді. Тәуекелге бел байлап, найзышына ту байлап, жалғызда кетіп барамын біз секілді ерлерді. Қаңғырып жалғыз жүргенде есіңе алып біздерді. Ой, көрмеген қиға шерлерге шығайын деп белдерге, жетейін деп ерлерге бала түкті шаштады. Ой, қырық сілдің қызырымен жәрдем берші біздерге. Ой, астымдағы қаратым шапқан сайын зулайды жануарда қанатты алдыңнан қашқан бұлан менің. Ой, ақ бүкенді яңдарының біреуінде қоймайды шалғаншы деген бұл залым. Талайларда алдаған жалғыз жүріп жапанда қалай жұмыс етермін. Ой, 15 жасым толғанда талаптанып жол шықтым, аз ғана емес мол шықтым, бір мезгілде қашан жетермін. Ой, бір уақытта түн болды, түн артына күн болды, дамылсыз шауып келеді, қара аттағы піл болды. Ой, төрт аяғын тең басып, ой, ұшқан құспен теңесті, шалы жатым ба жануарым. Шапқан сайын бұл өсті, құс деппіні салғанда жымитып құлақ алғанда, атына көңілі толығып, өзімен өзі кеңесті. Жан терігім қаратым, қолымдағы болатым, үстіңдегі қарадым, сендерге де сұм болды жалғыз шықтым елімнен. Туып өскен жерімнен жалғыз жетім қалғанда, қарт атама бала боп мұндай күйге жеткенде, ал алмастың жауыңды сағанда ой батырмын болды енді даладан өткенде қалмаққа жақын жеткенде көңілі өсіп батырдың ентелетіп ол жүрді жақындап кеп қараса алыстан үлкен шаң көрді ой шаң ішінде будақтап келе жатқан жан көрді ой шаңға қарай ол жүреді жақындағанда ол шаңы топырлаған көп жан көрді ой бөлінбеді шамасы ашылмады арасы шаң мен жанды көргенде сонда тұрып қамықты ой ана менен атадан қылып жұрдай қойғаның жетім қалып жасымнан осы ма еді дүниеде екі көзбен көргенім ой дін мұсылман ерлерім шағалалы айдың көлдерім күңірсіген құба дөңдерім егер мынау жау болып алла жәрдем бермесе қалады сондай жерлерім ой қырық сілден қызырымен ой бабам жәрдем болғайсың баба түкті шаштады ой біздерді еске алғайсың төндіргей жаудың оттарын күлін көкке ұшырып дарытпағын оқпарын ой осы егер жау болам жау қолында мен өлсем ата мен туған анам жоқ қысылсам көмек беретін анамнан туған ағам жоқ білмейсің кімнің жоқтарын әуелі алла екінші ой әулие шайқы пірлерім болмаса басқа панам жоқ не болса да көнемін қылда алла шаруам жоқ ен далада жалғызбын қараттан басқа қарам жоқ қасымда жоқ жолдасым осындай қиын тар жолда алланың өзі қолдасын жаудың көрдің қарасын ой көрдің оның шамасын жағындап келіп қалыпты жиналған қалмақ баласы. Жалғыз тұрған қара ғой тобын жазбай көп қалмақ қара менді бас болып қара дөңдей келді балаға. Өй келе сонда қара менді сөйлейді сөйлегенде бей дейді. Өй жас бала жас бала жоқ жолдасың қасыңда ақылың жоқ басыңда. Қырық бірдей бейім мен шықтым аңға осында. Көріп сені далада келдім сенің қасыңа. Танымай тұрмын мен деді аты жөнің сен айтып. Сөзіндір ой бала сен дедің ей. Ата тегім сұрасаң, Ноғай деген елдеді, өзімнің әкем бегедің, өй атымды менің сұрасам. Қарудың деген ередім, өй жөнімді менің сұрасаң. Қалмақ деген елдеді, сол қалмаққа барарға, қалмақтың елін аларға, елін ойын саларға. Ата жауым қалмақтың өй іздедім елін шамарға. Ата теңді сұрайын өй жауап маған бер дедім. Сонда қалмақ сөйлейді қалмақ деген ай еледім. Ежелден мекен тұтынып өй тұрған осы жереді. Атымды менің сұрасаң өй қара менді ереді. Қалмақта болсам атылым, ақ сүйек туған түредім. Ноғайды көрсе жередің, өй ноғайлы деген сен бедің. Бізбенен ай теңбедің, қақарлана бақыртам, өй ноғайлының баласын. Бір қауызға сыйдырам, қалқарым қатты ередім, өй деміме асынай пісірген. Ерегетке сендей ноғайдың, өй өзінің қанын өзінен, түрпіменен ішірген, өй басыңдағы тулыға. Шалғайды бұны киепсің, өй қолыңа ұстап найзаны. Айла қандай қылыпсың, соғы суға келіпсің. Астыңдағы қаратпен, күні түні желіпсің, өй соғы суға келсең сен. Басыңдағы атың мені, өй қолыңдағы найзаңды, маған бала бересің. Өй егер маған бермесең, сонда сорлы өлесің, өлімді жақын көресің, өй жас басыңнан соғыссаң. Жамбай отың болып күлі, тезірек бала көнесің. Егер соны етпесең, қасымдағы аламан, ұрыспайма бала мені, асыңа мінген қарасың. Шаршап келген қаратпен, қашамын деп ойлайсың, өй қашып қайда барасың. Қашатын кісі мен емес, ол айтқаным жөн емес. Аяқ тұрсаң бала деп, астыңдағы атың мен беліңдегі беренді шешіп беріп көр деген. Дәмең болса кел деген, қайратымды көр деген. Әй бала деп сен аясаң кезегіңді бер деген. Сонда қара менді сөйлейді, жасым үлкен ағамын, жасы кіші баладан жасым. Жасымды мен құлдылдап кезегімді аламын. Ал кезегімді мен алсам, Алла тізгін оңдаса ақ сүңгіні саламын. Көңілімді қаламын, жасы үлкен ағасың. Жасыңды сен құлдылдап кезегімді аласың. Әй сонда қылма оқталды талайына құл салды. Қозы жауырын қу жебем, суырып оны қол қалды. Әй садағын кері тағалды, ішінде бар ақ сауыт. Әй қарт бояндай қасқарып, тұрды қарап қақшия. сонда қалма қоғатты, бір атқанда үш атты. Өй, үш оқты бірден босатты, үстіне кейген ақсауыт сұртыла жазда болғалдой. Сөгілер еді ақсауыт, жар болды кәмір пірлері кереметті дүрлерді. Ол қасиетті ерлері қары өдіңдей жас батырып, садақты керіп қолғалды, садақты қолға алғанды. Өлерін өзі білген соң, өй, қары өдіңдей баланың, әруағын көрген соң жағаға сонда құл салдай. Суырып алды қалышын, тартылуға танасын, сонда тұрып қары өдің. Қылышын алды суырып, атаңа нәлет қалмақтың заманасын қуырып. Әй, суырып алдыған қылышпен сонда тұрып бұрады үстіне күйген көк темір. Батпада қылыш дейді де батырлар сонда шамданды. Қатуланды, қаттанды, буырқанды, босанды, мұздай темір құрсанды. Қолына алды батырлар ақсапты болат майзасын. Шығаруға ерліктің бір-біріне айласын. Ойлады жанның пайдасын. Ой, жасқана балаға тамағынан шалдырып жанын беру қиынды. Өздерінше қолдағы бабасына сыйынды. Найзаларын суырып бір-біріне салады, итерісіп қалады. Ай, қиын сондай іс болды. Қара дөңдей балаға қалмақ сонда күш құлдай. Қара дөң сонда қарады бабасына сыйынып, балдағы алтын құрш болат суырып қолға алады. Ол бабасы жерден болған соң, ендіре алмады ит балық онан әрі найзасын, таппады жанның айласыны. Әй, қара менді қалмаққа қарадың найза ендірдой, қылышпенен тағырдой. Қалмақтың басын қалмаққа, ой, қалмақтайын қәуірдің сүрекке найза еңгенде ауыздан қана атылды. Сонда басын алады, тездетіп ол жүгіріп қара атқа барады. Ой, қаны оның өлген соң қасындағы Бейменбек ақберені шырылдап соғысуға барады. Алды қолға қылышын, тарылтуға тынысын, ақ найзасын өңгерді жалғыз өзін қарасаң. Сол ғырыққа теңгірді, сол батырды айғайды. Өй, басындағы тулыға сонда кейін қайғайды. Өй, араласып соғысты, сол соғыстың ішінде бей шора бектері. Басына қылыш кейгенді жаны кетіп, кеудеден тек арт үшінен шалғайды. Өй, шалқасынан жығылған, ішінен найза тығылған, ат үстінде ол жүріп, көрді алып талайды. Қаты жүйрік Бейменбек еліне қашып барады. Сайсаланы далдалап, еліне қабар береді, сол қабарды есітіп, шықты елінен көп қалып. Ашы бар ат мінген, ат құйрығын шарт түйген, құр айғыр болыстап, кейбіреуі салт мінген. Шықты міне қалады, әй, келді алдынан қарадың, сол бір құлды көргенде. Астындағы қара тұлпары ортқи-ортқи ойнады. Қолында бар ақсемдері, жүзі қанға тоймайды, топтан шықты бір қара келе тұра қалады. Сонда тұрып сөйлейді, сөйлегенде бейлейді, қарсы топқа ұрынып, өзіңде жас баласың. Білмей мекен жас бала өзінің қайда шамасыны. Өй, сенің әлің жете ме қалың топты қарашы, өлейін деген жас бала. Өлімнен де тіпті ойың жоқ, өзіңнен зорға жолықсаң, жабыстырар жерлерге қара құзғын, жем болып бұйырмастаған жерлерді, боларсың сонда масқараңы. Сөйлегенде бейдейді, балам балам дей бермей, менің әкем сен емес. Ал сенің балаң мен емес, ол айтқаның жөн емес. Атаң әділет дейтке өр қыламысын келемес. Қанша айта келсең де, ол айтқаның жөн емес. Көптігіне сүйеніп, қалмақ сонда жапырда. Ал ақ семсерің қолға алып, оларға қарап ақырды. Аллала бұран шақырды, нөсерлеген жауындай. Қолындағы қылыштай, үсті-үстіне сермеді. Кезіне келген қалмақтай, бұтадайын көрмеді. Қарсы келген қалмақтың қақмаңдайын шабады. Оңынан келген қалмақтың найза мен тілін табады. Әй, қары дүңдей батырдың қабағынан қар жауды. Екі көзден құтшандай қарсы келген қалмақтың. Ал айнадайын көзінен қып-қызыл боп қан тамды. Қайда-қайдай ойнады қалмақтың тойын тойлады. Ақ семсері жарқылдап қара тұлпар үстінде. Найзағай мен бұлыттай ортада жүріп ойнайды қалмақтың тойын тойлайды. Әй, сұр бүркіттей түнерді, сонда қалма қашадың, әй, қайтерін білмей сатадың. Әй, жаны шырумен көп қалма қалаға келіп кіреді. Қаланың аузын қандатты, әй, шарбақтың ішін шаңдатты. Ортадан ойып жол салды, ере кеткен қалмақтың. Жабығынан қол салды, жетірленіп тулатты. Әй, қаланы алып болған соң, мұсылман қылды діндерін, сындырды жаман белдерін, бүлдірді сүйтіп елдерім. Қаланы алып болған соң, қайдады елге қол қарайып. Ал жесір жебір жетімді, және малды айдады. Арада асты тауларды, және де асты белдерден. Жесірді айдап барадай, баттақ сұрлы жерлерден. Орғыл шағыл құмдарадан, және де өтіп барады. Ал баттақты ылай күлдірдім, арбашып тон тозып. Сонда жеткен секілді мекен еткен елдерге. Ал алып кетір келгенде, көк алашы бары тубайлап көктен сатырып. Көтеріп, талтанатын білдіріп, бұлырға мен жүрдіріп, ата сөгігі ол шықтың.
Ортасына шығып, мадиықтанып, бір ауыз сөз айтты. Ау,
қайтарды ғой еңбекті. Өгейде болса бір өскен, келді бала саламады, ой халықтың қамын мен айттым. Жөнін біліп баланың айтпадым мен бұл жағын. Абзалында шын айттым, айналайын кел қалғым. Балаға мен ризамын, 15 жасқа толғанда атаның кегін арлаған, өшіккен жауын қорлаған. Ноғайлы да ондай ері, жаралғалы адамдар. Ондай олам болмаған, шапанда кетіп барады. Қасында жоқ жолдасың, Алласы болды панасы. Атадан артық туғандай суретіне қарашы. Қара дөңдері бар болса, жыламас ноғай баласы. Үстінен дүбір өткізбес, кетпес жауға қарасаң, ой ноғайдың кегін арлады. Болады ноғай панасы, айтпадым ба озалдан, осындай туған баланың.
Көкірегінде көп деп санасы, деп Ноғай ханы сөзін бітірді. Содан кейін бүкіл Ноғайлыны шақырып, той қылып, қара дөңді мадиқаттап көтерді. Арада неше жыл өтті. Ноғай ханның баласы Бердіқанды азғырды. Әкесі жоқ кезінде Ноғай сонда жиылды. Сонда тұрып бір би сөз сөйледі.
Қаңғырып келген жетімге билеттің оны сен бейбақ баласы қанның сенедің. Алтын тақты билеуің саған бала жөнеді. Ой, айырылдың бірақ орныңнан. Ой, ақылың сенің кем деді. Баланы қойшы жоқ етіп әкеңнің тұрған тағында. Тұрышы бала сен деді. Қаңғырып келген сол жетім ай билеп сенің кеттейме маңдайдағы бағында. Айырылсаң бағыңмын, жиналған сенің қолғырбың сені мазақ етпейме. Айырылдың бақтан деп, маңдайыңа теппейме. Ақылынан адасып, ой болсаңдағы қанның баласы. Ақылың сенің болды кем. Алтын тақтан айырылып, ой болдың ғой сорлы сен бейба. Ордасына көптің келген жең ай бүйтіп қорлық көргенше. Емес пе жақсы көлгенің. Сонда бала тұрады ақылынан адасты, араға түскен шайтандар әргілі жолға барады. Ақылының кемдігі әкесі мен баланы шағыстырып жалымдар жолдасын деп жүргендері. Болмады оған елдегі алаламай тақты жүргенің азалдығы ақылыңның кемдігіне.
Сонда бала, әкеме барайын, бүйтіп қанның тағын жетімге беріп, өзім билерге күлкі болғаным жарамас. Сол тақты қалайда болса, өзім алайын деп ойлады.
Деген қара дөң, жетім деген сөздері жүрегіне жік болды. Есіткен соң сөздерді қайғыланып қан жұттың, ай жараттың Алла нетерге. Жолығып тұрмын бетерге, әуел бастан мен неге келдім екен қалаға. Өмірімді мен өткізіп жүрдім неге далада. Қайғылы болды істерің, ай жатады жаман күштері. Тұра берсем бұл жүрді, қойым болар шайтанның істейдін маған істеріңі. Бердіханның әкесіне келіп сөйлеген екен. Шауын жерде панамыз, мен көрдім ата қорлықта, жетімді қойып таңын айы. Бердің маған қорлықта, қан баласы болсам да, қатарыма енбедім. Күнімді өтті күйімен, қатарға жүріп атамыз, қызықты дәурен сүрмедім. Қазықты дәурен сөрмедім, айдайы, 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 айдайы. Сонда баланы ертіп, жиналған топқа келіп әкесінің айтқаны екенін. Атасы сонда сөйледі, атам деп мағана ермедің, солығып жауға бермедің, қатарымда жүрмедің, ой жасым беске қой келгенше, қатарымды қой көрмедің, қан бабасы қой дегенмен, атып сөзді сөйледің, қара дүңгей ой сатпалам. Дұшпан менен ай қатпалап, сегіз жасқа келген соң, қатар жүріп өй көздеді, өз қатарына іздеді, жаманға жүді ермедің, өй жаманның бетін ай көрмеді, жақсы сөзін ай сөйлесем, отыры сөзін ай тыңдабым, жаманның ізін ай қылмадым, жас үлкенді ғой сыйладым. Балам сені қарасам, керек емес сөз айтып, жақсының ізін ай қылмадың, етіңе біреу ай айтса сөзі, өз-өзіңнен ай тұлдандың. Баласы қанның ай болған соң, ой, шора мен биді жинадың, қара дүңді тақтаны алуға, мұдағанды айтуға. Атаңа келіп ай сөйлейсің, алайықты өзіңе болмады, қара дүңді қаратам, қас патшадай ай қамданған, ұлашын құстай ай қонданған, өй дұшпанды айтса ғой сайланған, қару жарағай байланған, қиын қыстауай кездерде, тоқсан баулы нұғайдың, іздеп құлғын ай табат деп, ерек еткен дұшпанды айда жолға салат деп, айтпадым көп қалыпыны, араға түскен өй бұл балам, бұздыма елдің ай түр қалпын, өзімнің балам болсаң да, қоя алмаймын өй қандыққа, егерде болсаң ай қандыққа, елім қалқым бұзылар өй, тұра алмайсың ай қандыққа. Құра алмайсың өй қандықтан ей.
Сол елдің бір басты адам бар екен, солда қанның сөзін қостады. Сол қостағасын барлық қалқы да қостайды. Қарадөң ішіндегі жамандардың ойы жаман екен, мен тағыда қалмаққа аттанайын, сонан соң сол елді алып келген соң, ноғайға көзін сала алмайды ғой деп ойлады. Ай, қара дүңдей батырың міне,
жерге атын баптады, найзаларын саптады, қылыштарын саптады, тұлпарын қара жемдеді. Айыл тұрман бек тартып, құйысқанын қысқарды, жүрегін жөндеді. Әй, тоқсан баулы ноғайдан бір жан оған ермеді. Қаразымдай қалмақ қанына жүрейін деп қатты ерледі. Әй, бадана көзді берік сауыт үстіне баса киеді, пірлеріне сиынып ендатына мінеді, қалық үшін белді буады, ноғайдың қамын ойлады, жылатпасқа баласын, әй, білдіртпеске қаласын, қаладан шығып жөнелді, әй, астындағы қарасы орғыл-орғыл құмдардан, ақ бөкендей көрмелеп, аузын ашып келеді, омыраудан тері сорғалап, және де өтіп барады талай-талай төбеден шалқыған дария көлдерден. Ал суғарып атын алады, суға әбден қанған соң қорғаяндай жосытып, және кетіп барады өтті биік таулардан, қорғар емес жаулардан. Әй, ақ найзасын көңгеріп келе жатыр сол бала, бір өзін мұңға теңгеріп, алыста болса алмағы. Әй, Қаразымның жеріне ойлады бала бармағы, қызын соның күн өтіп қолын қоюды ойлады. Есікті жүрер құл етіп, неше күндей жосиды. Бір замандар болғанда келді елдің шетіне, келген соң елдің шетіне қарауылда қол тұрған, көрді жүздей қалмақты, сонда көрді шамасын, сөз қаралы кісіні көріп қалды қарасын. Келі тұра қала сөйлейді, сөйлегенде бейдейді. Кімнің мынау қаласы, кімсің сендер, сұрайын боласын қандай ел деді. Әй, аты жөнім сұрасаң қарадың деген ередім, іздедің қалмақ елдерін, жерін оның аларға, елін ойын таларға, іздеп шықтым мен деді асылым менің дұғаймын. Әй, жүргенім менің солаймын.
Сонда қалмаққаны әзір жігіттен 800 жігіт алып қара дөңге қарсы шықты. Сонда қалмақтар артындағы еліне хабар жіберді. Сонда 800 кісінің ішінен біреуі сөз сөйледі.
Ой, тегімізді сұрасаң қалмақ деген ел едік, тұрғанша бөлініп ереді, күтіп тұрған ерлеріміз. Көрсек ноғайды жереді қаңғырып мұнда келгенін, ағарды ма сорлы көзіңіз. Әй, 800-ді еріміз, соғысамын деп сен сорлы, келіп нені білгенін. Болмай ма өлім көргенін, өй, ажалдағы сұрманғай сені айдап келгенім. Өзің жалғыздарасың, ай, байтақ қалмақ елдерің. Алдында тұрған бабаңыз өлдіреді өзіңді, қалай менен аласың? Әй, қолғыстаған ақсыңды саған салып алармын, қайратыңды қарармын, ұстаған қолға көк бөрім, оны да сермеп қалармын. Ерегіссең сен балаң, ай, астыңдағы атыңмен, үстіңе киген шарайына ұстаған қолға қаруын, қол жағып бәрін алармын. Сонда қарадың сөйлейді. Жекпе-жекке келсеңсің, өлдірермін өзіңді, ойармын екі көзіңді, астыма бүктеп салармын, ой, тамағыңдан бауыздап көңіліңді табармын. Ал артыңдағы көп қолды талғанда бұны шабармын, мақтасам мақтау сүйеді астымдағы қаратым. Ой, жүзіне күлсе қоймайды жандағы алмас болатым. Құсам саған жетермін, өлтіріп сені алармын, еліңе таман барармын, ой, ұлыңды отын етермін. қызыңды қатын етермін. Қалаңды шауып мен алып, өй қызыңды қатын етпетем. Атаңдан тумай кетермін, тарадымды ой мына қалмақан етейін деген сөзі қалмақтың сығырына сонда қайнатты. Әй, сонда қалмақ тұлданды, бұрыш болат қол қалды, қара көңге қарады. Әй, қода қайсар ерекен суырып қылыш алады, қарадым сонда ұмтылды, екі батыр шекпешек алысып сонда қалады. Әй, ағын айдасы жарқылда бірін-бірін шанышты. Әй, нар бурадай айқасып, арыстандай алысты, шанышқан шашылам, әй, қаразымның найзасы ортасынан бөлімдің, әй, найзасы қолдан кеткен соң. Жеңілерін біледі, қаразымның көздері шамшырақтай жайнады, әй, зыңғыра ердің қайнады, атқа қамшы басадың, әй, екінші кезек келгендің, әй, айда сонда шаншыды. Ой, найзамен түйіп қалғанда ысырылып қаныңыз ат көтіне барады, мұрсат бермей тағы да найзаны салып қалады. Қалмақтың ғаны қаразым сонда аттан ұшады, қара жерді құшады, қаны аттан ұшқанда 800 қалмақ шапырды. Сонда тұрып қарадым, бұларға қарай ақырды, әй, оң келгенін оң шапты, сол келгенін сол шапты, қарсы келген қалмақты қақмаңдайын шабады. Кейбіреуін шаншыды, аттан түсіп кей қалмақ аузынан қаны атылды. Сонда қалмақ қашады, қырылып көбі қалған соң не етерін білмей сатады. Қалаға келіп қамалдайын, таппады басқа амалдай, әй, қарадың мінген қарасың, әй, желеді етіп қамалдай. Қаланың ішін қан қылды, қатын менен баласын, қалмақтың алды қаласын. Мұсылман қылды діндерін, жетір жебір малалы, қаразымның қызы еді, күл қасима сұлуды. Алып жүрді оны да, еліне қайтты қарасы, бірнеше күн сүреді. Мақ үш ай толғанда, жетір жебір мал алып, еліне сонда келеді. Жетір менен жебірді үлестіріп, батырдың халыққа оны береді. Жарлысың, ай, байға теңелдің,